Pokud posloucháte kázání na internetu, tak téma, které bude dneska, tam bylo už před asi měsícem a týdnem, už o něm kázal Jinda. Dovolím si o něm kázat znovu a to je téma, no, kde dával bacha. Strach, výborně. Ale rád bych se bavil právě o tom strachu, který nám brání v tom osobním růstu. Jakoby růst do té boží plnosti. Protože možná vás to potom překvapí, když se o tom budeme bavit detailněji. O co všechno nás strach dokáže připravit. Před dvěma týdny jsem tady mluvil o Izraelcích, kteří věděli, že je boží vůli jít domů do zaslíbené země. Měli k tomu úplně všechno potřebné a v momentě, kdy měli udělat první krok víry ve své podstatě, tak strach jim nedovolil dostat se domů. Takhle strach krásně působí. A rád bych dneska probral jednoho chlapa. Nebojte se, není to někdo z vás. Je to první izraelský král Saul. Někde mu pracuje, říkám, ustrašený muž, protože on se díky strachům připravil o spoustu věcí. Ten jeho příběh, on od Pána Boha má potvrzení, že je králem. Pán Boh mu to potvrdí několikanásobně, skrze věci, které prostě nejsou náhodou. Je to jasné boží vedení. Pán Boh mu připraví několik takzvaných potvrzovacích zastavení, aby věděl, já to myslím vážně, ty jsi král. Ale když potom přijde den jeho ustanovení na trůn, víte, co Saul udělal? Skoval se. Hledali ho a nebyl k nalezení. Tázali se, kde je ten muž? Přijde sem vůbec ještě? Hospodin odpověděl, skrývá se mezi zbrojí. Tak. A běželi ho přivést. Takhle se nechová člověk, který důvěřuje Pánu Bohu. Že Pán Bůh mu dal veškeré podklady k tomu, aby on věděl dobrá, nevymyslel jsem si to, ale Bůh mě ustanovil králem. Ale v tom svém domu strach nedovolí to vzít vážně a Boha poslechnout. To je takový možná úvod, který potom se projevuje v celém jeho životě. Přečteme si několik jeho příběhů. Ten první je v 1. Samuelově ve 13. kapitole od 3. verše. Jonatan pobyl pelištejskou posádku, která byla v Gebě. Pelištejci o tom uslyšeli. Saul dal pak zatroubit na beraní roh po celé zemi se slovy, ať to Hebrejové slyší, ať celý Izrael uslyšel slova. Saul pobyl pelištejskou posádku a Izrael se pelištejcům zošklivěl. Na to byl svolán lid za Saulem do Gilgálu. Pelištejci se shromáždili, aby bojovali s Izraelem. 30 000 vozů, 6 000 jezdců a lidu takové množství jako písku na mořském břehu. Vytáhli a utábořili se v Mikmásu na východ od Bét Avenu. Když Izraelci viděli, že jsou v tísni, neboť lid byl vystaven tlaku, lid se ukryl do jeskyní, do houští, do skal, do sklepení a cisteren. Někteří Hebrejové přešli Jordán do země Gát a do země Gilead. Saul byl ale ještě v Gilgálu a všechen lid, který šel za ním, se třásl strachy. Čekal 7 dnů, čas určený Samuelem. Samuel však do Gilgálu nepřišel a lid od něj postupně prchal pryč. Saul řekl, přineste ke mně zápalnou a pokojnou oběť. Pak on přinesl zápalnou oběť. Stalo se, že když dokončil přinášení zápalné oběti, tak Samuel přišel. Samuel vyšel naproti, aby ho pozdravil. Samuel řekl, co jsi to udělal? Saul odpověděl, když jsem viděl, že lid ode mne postupně prchá pryč, že ty jsi nepřišel v určené dny a pelištejci se shromažďují v Mikmásu, řekl jsem si, teď pelištejci se stoupí proti mně do Gilgálu a já jsem si neudobřil Hospodinovu tvář. Tak jsem se odvážil a přinesl jsem zápalnou oběť. Samuel řekl Saulovi, jednal jsi bláznivě, že jsi nezachoval příkaz Hospodina, svého Boha, který ti dal. Vždyť tak by Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. Teď ale tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce, ustanovil ho vévodou nad svým lidem, protože jsi nezachoval to, co ti Hospodin přikázal. U nás se všimli na začátku, je to už podezřelé. Kdo tam rozpoutal ty boje? Byl to opravdu Saul? Jeho kluk Jonatán, ten má odvahu. Ten se nebojí a rozjede nějakou pořádnou bitku. Ale táta neoznámí v Izraeli, co se stalo doopravdy. On nechá oznámit, Saul pobil pelištejskou posádku. Už tady se projevuje strach z toho, že druzí budou úspěšnější. To se projeví několikrát v jeho životě. Táska lži. Ale ten další průšvih, kdy Saul nedůvěřuje Pánu Bohu, že by splnil svoje slovo, nevydrží čekat a udělá ukvapené rozhodnutí. Po lidsku se mu nedivím, protože když máte armádu a začnou vám utíkat vojáci, tak je vám jasné, že když to bude ještě chvilku pokračovat, že stačí pár zbabělců a za chvilku vám strhnou spoustu lidí. Proto taky v Izraelu byl přímo i příkaz, aby sraby nebojovali, ale aby šli domů, protože kdyby srab bojoval, tak nakazí strachem ostatní. Takže Saul jasně věděl, ano, když tohle bude pokračovat, tak kdo mi tady za chvilku zbyde? Ale zapomněl důvěřovat Pánu Bohu a tak začne dělat hloupost. Dělá to, na co nemá právo. Obětuje. Nečeká na Samuele. A je to otázkou možná minut nebo hodin, protože tam psáno sotva dokončil tu oběť, přichází Samuel. Stačil chvilku vydržet. O co díky tomu strachu přišel? Přišel o království a přišel o tu možnost zabojovat si ve víře s méně vojáky. Takže ten strach ho okradl. A jenom k tomuhle i my sami můžeme někdy ze strachu udělat hloupé rozhodnutí, že se bojíme čekat na Boha, že třeba neodpoví hned, že odpoví za týden, že nás nevyslyší, jak my jsme si přáli a začneme jednat sami bez Pána Boha. Někdo se třeba bojí zůstat svobodný a tak se rychle někoho najde. Řešíme rozhodování ohledně sboru. Ten, kdo se bojí toho, že bychom museli čekat, třeba může udělat nějakou hloupost. Čekat na Hospodina není lehké, ale vidíte, jak dopad člověk, který nečekal. A není to jenom on sám, je jich spousta dalších. Další příběh, taky velice známý, Saul má bojovat proti jednomu národu a má jasný pokyn. Zabít. Všechny zvířata, všechny lidi. Ale Saul se na to vykašle. Nechá to nejlepší naživu, ne teda z lidí, ale z dobytka, a nechá naživu i krále, tu největší trofej. Když nakonec přichází znovu prorok Samuel a usvědčuje ho z toho, že lže, že nesplnil příkaz, tak Saul se přiznává slovy: zhřešil jsem, neboť jsem přestoupil Hospodinu v rozkaz i tvá slova. Bál jsem se lidu, proto jsem uposlechl lid. Sám se bojí lidí. Že už to úplně slyším, jako ty zemědělci izraelský, ty tam vidějí ty nepřátelský krám, říkají, no Sauli, takovýhle pěkný dobytek, ty to chceš zabít, neblbni. Hele, pojď nějak to vymyslíme. To je škoda. A necháme si to. A teď je mu jasný, když poslechne Boha, že udělal nepopulární rozhodnutí, který lidi nepochopí třeba. A tak poslechne lidi, neposlechne Boha. A sám to říká, proto jsem uposlechl lid. O co přijde? Je potvrzeno rozhodnutí, že už nebude králem. Navíc jako válečník, zabít si krále, to je ten největší luxus. Protože to je podsta králů, těch, jakoby zabít si velitele přátelského vojska. Zabít si krále, to je to nejlepší, co mohl udělat. A on se na to vykašle. A víte, kdo toho krále nakonec zabil? Tak, starý důchodce, prorok, mu tam naporcuje krále, který ho uměl naporcovat na bojiště. To je ostuda pro chlapa, pro bojovníka. Jakoby ten hlavní boj za ně udělal nějaký děda. To je neskutečná ostuda pro chlapa. Takže on přišel o čest válečníka. Přišel o království. A přišel ještě o něco velmi důležitého. Přišel o Božího ducha. Tam přichází to rozhodnutí a Pán Bůh odejme Saulovi Božího ducha a dá mu výměnou. Co mu dá místo toho? Dá mu zlého ducha. Neboli udělá ze Saule místo pomázaného krále, udělá posedlého člověka. To je další důsledek Saulova strachu. Takže přichází o čest, přichází definitivně o království a přichází o Božího ducha. Od té chvíle je Saul posedlý člověk. Další příběh je Goliáš. Kolik lidí dokázalo vystrašit Saula, jeho bohatýře a izraelské vojsko? Kolik lidí na to bylo potřeba? Jeden, výborně. Dáváte bacha při dětských písničkách. Přesně tam ten příběh. Jeden trošku přerostlý chlap, asi o trošku vyšší než já, přijde, začne tam hlásit neskutečné hlouposti, začne urážet boží lid, dělat se z nich legraci a je psáno, kdykoliv Saul a celý Izrael slyšeli jeho slova, děsili se a velice se báli. To je hrozná legrace, protože o Saulovi je psáno, že když našel kdekoliv opravdu frajera, statečného chlapa, bohatýra, tak si ho vzal k sobě. Takže Saul měl kolem sebe ty největší machry z Izraele. Přesto stačí jeden borec přerostlej, trošku špatná genetika a jsou všichni vyřízený. O co se připravil? Samozřejmě o čest, protože kdo měl být první k boji? No samozřejmě král jako vedoucí. On měl rozpoutat pořádnou bitku s Goliášem, teď on je vedoucí. A navíc, kdo ho pak zabije? Přijde obyčejný vidlák s proměnutím, nějaký pastevec tamhle, který přinese bráchům sváču. A ten vidlák s proměnutím zabije obra obyčejným šutrem. To je neskutečná hamba pro krále. On tam dny a týdny a možná měsíce se bojí Goliáše i s celou svojí partou. A pak jeden klouček si to s ním rozdá a je po něm. To je ostuda pro chlapy. Umíte si to představit, pánové? Že vás zahambí malý kluk? Přitom máte kolem sebe vojsko? To je ostuda. On, král brnění, připravený, vytrénovaný, kolem něj profesionální válečníci. Zas ten strach ho o něco připraví. A začíná velký příběh o konkurenci. A ta konkurence pro Saula velice těžká. On sám má strach bojovat. On sám se bojí mnoha věcí. Ale když se najde člověk, který se nebojí, tak si má velký problém. Další příběh, který si přečteme už zase spolu, je v 18. kapitole stejné knihy. Takže 18. kapitola od 5. verše. David vytáhl, kamkoliv ho Saul poslal a všude měl úspěch. Proto ho Saul ustanovil nad bojovníky. To se líbilo všemu lidu, i Saulovým otrokům. Stalo se, že jak přicházeli, když se David vracel z boje proti Pelištejci, ženy ze všech izraelských měst vyšly vstříc králi Saulovi, aby zpívali a tančili s tamburínami, s radostí a triangly. Radující se ženy zpívali, Saul pobil své tisíce a David své desetitisíce. Saul se velice rozlobil a nelíbilo se mu to. Řekl si, Davidovi přiškli desetitisíce a mně přiškli tisíce. Už mu chybí jen to království. Od onoho dne Saul hleděl na Davida s podezřením. Příštího dne se stalo, že Saula uchvátil zlý duch od Boha a choval se uvnitř paláce jako prorok. David hrál svou rukou na loutnu jako každý den. Saul měl v ruce kopí. V tom Saul vrhl kopí, neboť si řekl, přibodnu Davida ke stěně. David však před ním dvakrát uhnul. Saul se Davida bál, protože s ním byl Hospodin, kdežto od Saula odstoupil. Proto ho Saul od sebe odstranil a ustanovil ho velitelem nad tisícem, aby vycházel a vcházel před lidem. Stalo se, že David měl na všech svých cestách úspěch a Hospodin byl s ním. Když Saul viděl, že má David velký úspěch, měl z něho strach. Celý Izrael i Juda však Davida miloval, protože před nimi vycházel a vcházel. Celý ten příběh se pro Saula zhoršuje. Přestává být doslova králem. Přestává dělat svoji práci. A za něj, jakoby tu jeho práci krále David. On je tím, kdo vchází a vychází. To je přesně role pastýře. Ten, kdo jde před lidem a kdo ho vrací zpátky. Skutečný vůdce. A lidi ho mají rádi. Saul tady začíná rezignovat na svoje králování a začíná ten strach z úspěchu druhého měm právě budovat tu obrovskou nenávist k Davidovi. Začínám po něm mít a když bychom četli dál, tak se král Saul vykašle úplně na svoje králování a začne honit Davida. Je mu jedno, co se děje v království. Ta žárlivost a strach z toho, že někdo je lepší, mu nedovolí dělat svoji práci. Že on řeší jenom svůj problém. A tím je David. Člověk požehnaný Bohem, pomazaný a člověk mnohem úspěšnější než on. Možná i tenhle druh strachu známe. Co když někdo bude lepší než já? Začínáme nesmyslnou soutěž. Začneme někdy svoje protivníky různými triky snižovat, oslabovat. protože neuneseme to, že by byli lepší. Bojíme se, že bychom skončili druzí nebo kdo ví kolikátí. Takže ke konci života se král Saul stává člověkem, který už ani není králem. Stará se o svoje soukromé problémy. K tomu ho dohnal jeho strach. A navíc přišel o Davida. Vzpomínáte, jak David požehnával králi Saulovi v jeho posedlosti? Taková dětská otázka, já vím, ale přesto. Král mu. A přitom, když mu hrál, posedlal mu král, tak se král uklidňoval. Prostě přesně, zlý duch odcházel, takže paradoxně mu takhle úžasně sloužil. Ale tím, jak se sám zachoval, tak přišel o tohodle uklidňovače, vymítače. A zůstal sám ze svojí posedlostí. Přišel o jediného člověka, který byl schopen mu posloužit tímhle způsobem. Místo toho pronásledoval. A přichází konec Saulova života, ve kterém udělá neskutečnou pitomost. Asi byla možná nejhorší chyba, kterou kdy udělal. Cože to udělal za chybu? Tak, čarodějnice, přesně. Udělal to, co uráží Hospodina. Místo, abyste ptali jeho, tak se začíná ptát nějaký starý báby, kterou ještě předtím, před pár lety sám by byl schopen zlikvidovat. Co to je za strach? Strach ze smrti. Strach možná z pomalých odpovědí. Protože tam Pán Bůh už mu neodpovídal, už se s ním nebavil. A Saul chtěl hrozně moc znát odpověď z toho strachu, jak to dopadne. A ta neochota čekat na Hospodina, nebo hlavně dát si do pořádku život, ho nakonec vede k týden neskutečný hlouposti. A jak to dopadne? Saul skončí ostudnou smrtí. Jeho tělo skončí na nepřátelských hradbách. To je hrozná potupa. Jak to, že král nezemřel star asi týdnu? Jak to, že neměl krásný královský pohřeb? Proč ho neoplakával celý Izrael? On skončí jako nějaká mršina na hradbách. Takhle končí život ustrašeného muže. Není to nic veselého, ale zcela upřímně. Velice podobné mohou být naše životy, pokud se bojíme. Pokud náš život neovládá víra nebo důvěra v Pána Boha, ale když náš život ovládá strach, je to neskutečný zloděj, který nás okrade o tolik věcí, že se nestačíme divit. Takže takhle by vypadal zhruba Saulův život. Je to teda hodně ve zkratce, ale jak by vypadal Saulův život, kdyby neměl strach? Úplně jiný příběh. A pustíme se do dnešního hlavního verše, který je napsaný v 1. Janově. Takže první dopis Janův, 4. kapitola. A tam je velice důležitý klíč k pochopení Saulova života. A také k pochopení našeho života, pokud tam máme různé strachy. Takže první dopis Janův, 4. kapitola, 18. a 19. verš. Tam Jan píše, láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka. Kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Tohle není o nějaké lásce, jo? To, že já nevím, miluješ svýho křečka, tak to tě nezbaví strachu. Když miluješ svoji ženu, tak tě to nezbaví strachu v jiných oblastech. Tady se bavíme o lásce k Pánu Bohu, který je nad všemi oblastmi. Saul opravdu byl člověk, který Boha nemiloval úplně. Nedůvěřoval mu, neznal ho tak dobře. Čili kdyby ho miloval a žil pro něj, tak si dovolil jít do spousty věcí. On by byl první tím, kdo by vlítnul na Goliáše. A další a další věci. Nedostatek lásky a důvěry k Pánu Bohu plodí strach, protože když se nemáme o koho opřít, a to nemůže dělat nikdo z lidí, protože opřít se o člověka je pěkná hloupost, protože to je pouze člověk, ale pokud nejsme schopni se opřít o Boha a důvěřovat mu, tak to působí strachy. Protože najednou nevíš, jak to dopadne. A sám Pán Bůh mnohokrát Bibli schválně si můžete doma to prohledat, je to na mnoha, mnoha místech, kdy Pán Bůh mnohokrát pozbuzuje lidi proti strachu a sebe samotného dává jakoby ochranu před strachem. Jenom jeden z mnoha. Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout, neopustí tě. Proto se neboj a neděs. A známé slovo ze žalmu, i když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, protože se mnou jsi ty. Pokud Boha neznáme, tak jsme na svůj život sami. A tím pádem je mnoho důvodů se bát, hodně se bát. Ale pokud Boha dobře známe, pokud dovolíme, aby nás vedl, ochraňoval, aby nám kryl předek i zadek, tak už se nemusíme bát, protože víme, Bůh je se mnou a já jsem s Bohem. Takže dokonalá láska k Bohu, opravdová důvěra je jedinou ve své podstatě účinnou zbraní proti strachu, protože jinde to nenajdeme. Je možné nevím, dělat bojové cvičení, ale to ti proti strachu nepomůže. Je možné dělat nějaké psychické cvičení. Může to něčemu napomoct, ale strachu tě to nezbaví. Protože jediná šance proti strachu je, když se můžeš na někoho úplně spolehnout. Když víš, že někdo je v tom s tebou. Protože když někomu řekneš neboj se, ale není zatím ta možnost ho ochránit, tak je to jenom fráze, legrační. Ale když někomu řekneš neboj se, protože já tě jistím, to už je jiná věta. Zkusme si probrat ty naše životy, já teda pojedu podle toho, v čem trošku jedeme nějakou dobu pár týdnů, kolem 4 oblasti. Poslouchejte pozorně, jak se v tom budete hledat. Jak to vypadá, když máme strach přijmout sami sebe v tom, co je dobré? Jak to vypadá, když máme strach vidět na sobě dobré věci? Řada z nás má tenhle problém. Jaké to má důsledky? Stydíme se? Jsme uzavření a kde si ukrytí v sobě? Jsme sami. Vidíme pouze svoje chyby, nedostatky. Máme pocit, že není co nabídnout. A díky tomu ty naše schopnosti obdarování zůstávají ležet naprosto ladem. Či máme pocit, že není co nabídnout. Nejsme schopni ti pánem druhé požehnat, protože jim máme pocit, nemáme co nabídnout. Ten strach nám taky nedovolí se přijmout a radovat se ze sebe. Pro mnohé z nás je to velký problém. Poděkovat Bohu za sebe bez nějakých ale, nebo co by kdyby. S tím ksichtem, který máme, s tou figurou, který máme, s temperamentem, který máme, říct Bože, děkuji ti za to, jaký jsem. Pro mnoho z nás je to velký problém. Protože vidíme, co by bylo, kdyby to bylo trošku jinak. Strach ti nedovolí stát se plnohodnotným partnerem druhých lidí, protože máš pocit, jsou lepší, hezčí, schopnější, silnější a nevím co všechno. Jseš jenom takovej stín. Takový ten dopočtu kámoš v té partě, kde je jeden drsňák, který kolem sebe nashromáždil spoustu ubožáků. Jseš ubožák, který má pocit, že nikdy nebudeš jako šéf gengu. Taky tě strach nedovolí poslouchat Boha, protože je pro tebe těžké druhým sloužit. Většinou řešíš jenom svoje pokání, svoje problémy, ale jsi furt sám ze sebou a vlastně Boha neposloucháš ve službě. Když ti Bůh říká, jdi a toto učiň pro druhé, tak to neuděláš, či máš pocit, že na to nemáš. A o co tě strach nakonec připraví? No, samozřejmě o radost ze života, o možnost zažít úspěchy. O možnost zažít to, že i ty jsi důležitý člověk, že jsi nezastupitelný. O radost toho udělat dobrou věc. Nestydět se. Takhle vypadá první oblast, když se bojíme přijmout se v tom špatném. Druhá oblast. Máš strach z toho, že tě druzí nepřijmou, že tě neocení, nepochválí, že tě neprojeví lásku. K čemu ten strach vede? Jsi naprosto závislý na druhých a dovolíš jim, aby oni určovali tvoji hodnotu. Protože ty nemáš. Ty jsi jenom kus hadru, který druhý buď prostě zvednou nebo nezvednou. A pokud se bojíš toho, že budeš třeba odmítnout a jsi závislý na druhých, tak ty jim vlastně dáš do ruky svůj život. S tím, že vy určete moji hodnotu. Ten strach ti nedovolí být nezávislý, protože potřebuješ lidi. Ten strach ti nedovolí být sám sebou. Nedovolí ti druhým určit mantinely, prostě tohle už dělat nebudu. Odsaď pocaď. Už překračuješ moje nějaké hranice. Tenhle strach ti nedovolí ani dělat chyby, protože pak tě druzí odsoudí, nepochválí tě. Tenhle strach ti nedovolí dělat vlastní rozhodnutí, protože co když by se druhým nelíbilo tvé rozhodnutí. A samozřejmě buď pánu, bo tě to taky úžasně okrádá. V tom, že se bojíš Boha zarmoutit, v tom, že řešíš furt nějaké pocity, a že se bojíš Boha poslechnout v tom, co by tě snížilo popularitu u druhých. O co přecházíš díky tomuhle strachu? Možnost zažít to být sám sebou, být skutečně zralý člověk, rozhodovat se, dělat chyby. Je to také další zloděj pro ty, kdo se bojí o to, že by nebyli milováni. Třetí, předposlední oblast. Máš strach z toho, že by i druzí lidé mohli mít dobrý názor, že by mohli mít pravdu ti druzí, že by si nebyl jediný člověk na světě, který má pravdu? O co přecházíš? Nepoznáš někde druhá lidi, protože jim nenasloucháš. Furt jim tlačíš své názory, buď přímo, že se do nich pouštíš, nebo nějakou manipulací, ale neumíš naslouchat, protože to, co tě zajímá, je tvůj názor. A ten tlačíš všude. A nejsi schopen tím pádem přijmout požehnání od druhých lidí, protože pořád je to o tobě. Místo naslouchání útočíš, soudíš, manipuluješ. A tím pádem jsi v životě sám. Nejsi schopen přiblížit k lidem. Máš různé představy o tom, jak by se měli chovat, jak by měli přemýšlet. A tím pádem úplně přicházíš o veškeré požehnání z rodiny a z církve, protože nejsi schopen přijmout druhé lidi jako důležité. Přicházíš o skutečné vztahy. O to přijdeš v tomhle strachu. A navíc i ve vztahu s Bohem se okrádáš o co? O to poznat skutečného Boha. Že pokud jsme paličatý, tak jenom se utvrzujeme před Bohem, že správně chápeme věci. A často místo, Pane Bože, ukaž mi, jestli se nemýlím, spíš se modlíme, Pane Bože, ukaž jemu, že se mýlí. A tím pádem jenom i v tom vztahu s Bohem cpeme svoje názory. A nikdy nepoznáme Boží promluvení. Čeho nechceme slyšet, chceme jenom potvrdit naše názory. Takže strach z toho, že by druzí mohli mít pravdu, nás úžasně okrádá o vztahy, o požehnání o druhých. A ten poslední strach, máš strach z toho být slabý, přiznat svoje chyby? Co se s tebou stane? Budeš velmi tvrdý člověk s velmi vysokou a silnou hradbou kolem srdce. Nebudeš ochoten to, co pokazíš, dát dohromady. Nebudeš schopen se omlouvat. Za tebou budou zůstávat mrtvoly, protože máš pocit, já jsem ten nejlepší. Já jsem ten silný, ten schopný člověk. Ostatní nestojí za to, abych se s nimi zabýval. Budeš na druhým panovat. Budeš mít od nich velmi daleko. Protože máš pocit, že jsem lepší než oni. Budeš se prosazovat za jakoukoliv cenu. O co se okrádáš? O něco podobného jako předtím. O tu milost spolupracovat. O to zjistit, že i druzí jsou lidé, kteří ti mají co dát. Připravíš se o možnost nechat se vést. To znamená pokoru, poddanost. Připraví tě to o pochopení, že potřebuješ druhé lidi. Že ty všecko nemáš. Budeš velmi chudý člověk. Protože nechceš být požehnán druhými. A vůči Pánu Bohu, jak to bude vypadat? Místo pokání se budeš jenom vymlouvat. Budeš jenom hledat důvody, proč si něco neudělal nebo udělal. Nenecháš se Bohem doopravdy vést. Bude to jenom legrace. Tvoje veškeré modlitby o vedení budou jenom sranda, protože to nemyslíš vážně. Že člověk, který má rád moc, že se bojí být slabý, se nenechá Bohem nikdy vést. Že se bojí se poddat. Takže takhle mohou vypadat naše strachy v těch čtyřech oblastech, o kterých už jsme mluvili na zborovce i teď. Strach je úžasný zloděj a okrádá nás neuvěřitelným způsobem. Protože my většinou pod strachem si představíme strach z, já nevím, z čeho. No. Třeba nějaký hady, pavouky, tmu, z nemoci, ze smrti. Ale ono těch strachů je spousta a je zajímavé se podívat do srdce, co motivuje naše jednání. Ale byl jsem i překvapen poslední dobou, jaké strachy motivují některá má rozhodnutí, některý způsob chování. Až jsem se sám divil, že bych to v životě nepřičítal tomu, že se něčeho bojím. Ale dá se to řešit. Ale je potřeba se jakoby nechat Pánem Bohem trošku prozkoumat, proč jednám tak, jak jednám, z čeho mám strach. Jaký je ten můj zloděj, který mě okrádá o plnost života? A ten hlavní strach je asi možná ten nejhorší, ten Saulův. Strach se poddat Pánu Bohu. To byl ten jeho největší problém. A i my se toho často bojíme. Představa, že bychom byli plně poddáni Bohu, že bychom mu opravdu poslouchali, je pro mnohé z nás noční můra. Protože co kdyby Pán Bůh chtěl něco, co my nechceme? Co kdyby chtěl od nás, abychom se vzdali něčeho, na čem my lpíme? A hrozně se bojíme toho, co by bylo, kdybych se Pánu Bohu poddal. Ale zcela upřímně, jsme potom v zajetí strachu. Protože to, k čemu nás Pán Bůh pozbuzuje, je zamilování se do Boha. Že skutečná láska, jak jsme psali, láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. Vždyť ten, kdo se bojí, není dokonalý v lásce. Tak teď doufám, že se budeme rozumět, abyste to nepochopili špatně. Nemá cenu řešit nejdřív svoje strachy. Včas se nikam nepohneme. To budeme jenom řešit svoje nějaké problémy vnitřní. Protože co zahání strach? No přece láska k Pánu Bohu. Proto nemá cenu teď začít řešit, bojím se toho a toho, já s tím musím nějak popracovat. Ale tím skutečným lékem je zamilovat se do Hospodina. Protože z lásky k němu zjistíme, že někteří strašáci jsou jenom prostě kupa handrů. Ale o tom je láska k Pánu Bohu. Když máš někoho, komu můžeš důvěřovat, na koho se můžeš plně spolehnout, tak zjistíš, že tvoje veškeré strachy jsou pouze strašáci. Je to jenom loutka s hadrama, nic jiného. V Boží blízkosti zjistíš, že není důvod se čehokoliv bát. Že to všechno jsou ptákoviny. O tom je ten náš život. Takže kéž bychom měli odvahu ty svoje strachy poznat, předložit je Pánu Bohu, ale hlavně, jak už říkám, nemá cenu řešit nejdřív důsledky. Protože ta příčina je kde? Bojíme se, protože málo důvěřujeme Pánu Bohu. Proto je v našem životě strach. A proto víc než k tomu řeš to, říkám naprosto vážně, hledej Boží tvář. Nech se Bohem nalákat do jeho blízkosti. Poznávej, jak máš úžasného Pána. Buď s ním jenom pro něj samotného. Dopřej si s ním intimní časy, kdy budeš jenom mluvit o něm. Nebo třeba s ním o tobě. Neboj se ho chválit. Říkat mu hezké věci. Neboj se do něj se znovu zamilovat. Neboj se znovu se učit mu důvěřovat. A potom zjistí, že v jeho blízkosti to není problém. Když se vrátím ke Goliášovi, Saul viděl co? Saul viděl velkýho chlapa. Profíka. Když tam přišel David, viděl co? Na obřezance. Sice nevím, jestli jak to viděl přes to brnění, ale David měl úplně jiný pohled. Co si to ten frajer dovoluje na mýho Boha, na můj národ? Jako? On neviděl Goliáše jako chlapa, se kterým bude problém bojovat. On viděl chlapa, který je potřeba zabít za ty hloupé řeči. A on viděl obrovského Hospodina. Díval se jinak, na jiné věci úplně. A tím pádem nějaký trapný Goliáš za chvilku ležel bez hlavy. Protože on neviděl velkého chlapa, ale Boží soud nad Goliášem. A viděl Hospodina, který je bude soudit. Takže žádný strachy, naopak, on ve víře se těšil, jak to dopadne. A vidíte sami, když mu sám nabít zbroj, tak za chvilku můj David vrátil s tím, že fakt sorry, ale já v tom nemůžu chodit. Takže se znova vrátil ke svým vidláckým hadrům, vzal si prach šutry a šel na to. Protože věděl, tady nebudu bojovat já. Můj Hospodin, který ho miluju, který mě vždycky ochraňoval, on si to s ním vyřídí, protože on, co udělal Goliáš, on si troufnul na mýho Boha. A Pán Bůh si to s ním vyřídí, já tam teda budu muset naběhnout, zatočit prakem, vyslat čutrel, ale ve své podstatě ten, kdo se s ním opravdu porve, bude můj Hospodin, protože Goliáš si trošku troufnul až příliš. Takže takhle se dá dívat taky na život. Buď vidíš strachy, problémy, anebo vidíš velkýho Boha, pro kterýho není nic problém. Ale otázkou je, jestli ty toho velkého Boha znáš, jestli ho miluješ, jestli jsi zvyklý být v jeho blízkosti a jestli jsi zvyklý se o ně skutečně opírat. Když se opřu o tenhle mikrofon, tak co se stane? Hádejte. No, tak se tak. Jednak mě někdo seřve, jsem to zničil. A hlavně se tady svalím jak špalek, protože mi to neudrží. To samý tohle. Ale o zeď už se opřít můžu. I v tomhle baráku. Počkej, tak zkusíme. Ale no, tak schválně. Kam si můžeme dovolit? Jo? Tak. Tak. Dobrý, ne? Já bych neuklouzl teda. To je jakoby obraz Hospodina. Tohle já si můžu dovolit s Hospodinem. Ale tohleto, kdybych tohle udělal, tak už tady mám hlavu na klávesách. Tak to prostě funguje v životě. Neboj se Boha, on je úžasný. Ale musíš se naučit mu věřit. Stejně jako se věřil jako dítě rodičům, že si na to neměl se postavit na vlastní nohy. Dobrovolně se poniž. Poddej se Bohu. A dobrovolně se staň tím, kdo na to nemá. Ale tvůj Bůh na to má. Takže buď znovu dítětem, které důvěřuje svému otci. Amen.